Men jeg sitter og tenker på det. Nærmest en spesiell trend I vår tid, dette å starte nye menigheter. Vi ser nye kirkesamfunn. Folk skal være et ektepar eller noe sånt, så går de inn for det, og så starter de en menighet, og så får de samlet en del folk og så videre. Du vet snart ikke hva de står for, og hva de mener, eller hva de egentlig lærer eller noen ting. Veldig mye sånt som ute og går, vet du. Siste jeg var borte nå, så de hadde kalt menigheten sin for Ja-kirken. Ja. Det ikke min mening å skulle dukke noen, altså. Det veldig greit med optimisme og det positive. Men Gud sier da ikke bare ja. Det står om Jesus at ved ham så har Guds løfte fått sitt ja og sitt amen. Men Gud sier også nei. Og den teksten jeg skal stanse for I kveld, så ser vi også det at Gud sier nei, ikke minst til de tanker vi kan gjøre oss. Mine veier ikke deres veier, og mine tanker ikke deres tanker, sier han. Altså, nei til våre tanker, de som vi gjør oss ofte. Det det som ordet opplyser oss om, som I samsvar med Guds vilje og tanke. Ikke det vi kommer på selv. Vi kan gjøre oss så mange slags tanker. Og så tror vi at det å være på rett vei, og så viser det seg at det står ikke, det holder ikke mål. Skal vi be for denne samlingen før vi går videre? Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for din hellige ånd. Takk at du forbarmer deg over oss. Vi som ikke kan annet, som Luther sier et sted, så synd og fare vil. Det jo sannheten det. Det svært å oppleve det, Jesus. Vi takker deg for at du tar imot oss, Herre. Det ikke de som friske som trenger til lege, men de som har ondt, som du sier. Altså, de som trenger legedom. Og takk for at du denne legen også I kveld, Herre. Nå ber vi deg om din velsignelse over samværet her. Amen. Jeg skal lese noen verser fra profeten Amos. Og der står det sånn I det 9. kapitlet der, og fra vers 5. Og Herren, Herren skarnes Gud. Han rører ved jorden. Da smelter den, og da sørger alle de som bor på den. Hele jorden hever seg som Nilen og faller som elven I Egypt. Han har bygd sine høye saler I himmelen og grunnfestet sin velving over jorden. Han kaller på havets vannmasser og øser dem ut over jorden. Herren hans navn. Så sier Herren, dere Israels barn, dere mer verdt for meg enn etiopernes barn? Har jeg ikke ført Israel opp fra landet Egypt, og filistrene fra Kaftor, og syrene fra Kir? Amen. Jeg stanser I første rekke for dette spørsmålet som Herren kommer med til Israel. Dere mer for meg enn andre? Det altså den overskrift denne teksten har fått I kirkeårets tekster, og det et direkte spørsmål fra Gud til israelittene. Men står det like gjerne som et spørsmål til en enkelt av oss her I kveld også? Altså, hvorfor tror du at Gud vil ha med deg å gjøre? Det jo spørsmålet til Israel, og det spørsmålet til meg og deg. Det noe ved oss som gjør at Gud vil spesielt ha med oss å gjøre, altså fremfor noen andre? Det meget viktig spørsmål å forklare til, nemlig. Det første Herren gjør her, å presentere seg for israelittene I sin opphøythet og sin allmektighet. Sitt velde, altså, det gjør han ofte, så vi kan se I skriften. Han presenterer seg på denne måten. Han peker på hvem han så det også forhåpentligvis ut fra det skal gå opp for dem og for oss hvem vi I forholdet også. Og det vil da selvsagt si hvor små og ubetydelige seg selv de I virkeligheten så de må spørre som salmisten gjør I salme 8 og vers 5. Hva da et menneske at du kommer ham I hu? En menneskesønn. at du ser til ham. Altså, du som så høyt opphøyet, du som så veldig, du som himmelens og jordens skaper, hva vil du med meg? Har du noen gang undret deg på det? Altså, målt mot allmaktens Gud, så får du i hvert fall noe av det rette perspektivet her. Og frykten, det vil si redselen for Gud, kommer inn i et menneske. Altså, Gud blir overveldende. Presten Olav Valen Senstad, han talte om Gud i hans lysglansherlighet. Og talte til rette, altså disse som helst ville ha Gud i hans allmakt, og helst så bort ifra hans fornedrelsestilstand. Altså, du kan høre det blant enkelte grupperinger, åndelige grupperinger, at Jesus ikke på korset lenger, vi må ikke være så opptatt av det. Jesus har all makt i himmel og på jord, det det som det store, liksom. Men han altså i hans fornedrelsestilstand, det vil si Jesus i hans menneskeskikkelse, der han overgav seg til lidelse, kors og død. At han steg ned og ble oss like, altså. Dette vitner nemlig om en dyp skade i mennesket. Det banesåret det fikk på fallets dag, for det var virkelig et banesår, et dødens sår mennesket fikk den dagen. Og vi kan lese om det i 1. Mosebok 2,17. Men treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete av, for den dagen du eter av det, skal du visselig dø. Altså, da kom denne fornedrelsestilstand inn i mennesket, altså døden flytta inn i mennesket med synd. Visselig, smak på det ordet der altså. Er det da noen vei utenom? Nei, det ikke det. Vi har etet av treet, vi har blitt syndere, vi skal visselig dø. Jeg har vært inne på det ofte når jeg har talt rundt omkring, for det synes å være en glemt kunnskap midt i kristenflokken. Selv om jeg kjenner til det fra ordet, så det liksom som om det ikke har noe med oss å gjøre i dag. Jo, visst har det så i høyeste grad. Ennå står dette Guds ord til oss fast, og det står urokkelig fast. Det hviler over deg fra unnfangelsen av, altså. Du skal visselig dø. Og det burde jo ikke være vanskelig å registrere at denne dommen ennå gjelder fullt ut, både i ditt personlige liv og i verden for øvrig. Han som regjerer i denne verden har kalles regelrett for dødens fyrste. Det står i Hebreerne 2,14 at han hadde dødens velde. Og her i dette ordet hadde, så skinner også dette lyset framfor oss. Vi blei på grunn av synden overgitt til ham, dødens fyrste. Vi var i hans makt altså, underlagt ham. Han vant seg retten til oss, altså, da vi falt. Men hør nå hvordan døden i første omgang i det hele tatt kom inn, for mennesket blei ikke skapt som dødelig vesen, men tvert imot som evig. Altså, i utgangspunktet ble mennesket skapt som en evig sjel. Det står i 1. Mosebok 3, vers 4 og 5 om dette. Jo, et djevelen han kom til dem og sa det stikk mot seg av hva Gud hadde sagt. Bare det burde være nok til at hun fløy for sitt liv bortifra, men det gjorde hun altså ikke. Hun ga seg i samtale med ham og hørte på hva han sa, og hør. Da sa slangen til kvinnen, dere kommer slett ikke til å dø. Altså, det jo det helt motsatt av hva Gud selv sa. Han sa, hvis du eter av det tre, skal du visselig dø. Og så kommer altså denne sniken her, og så sier han det motsatte. Skal ikke dø. Men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes. Dere vil bli slik som Gud, og kjenne godt og vondt. Og ser du denne ånden, altså, ikke bare sier han det motsatte av det Gud sa, men han gjør Gud uredelig. Altså, Gud skjuler noe for dere. Det noe han ikke sier. Dere vil bli. Det var det de falt for. Og det kan du kjenne denne falske åndelige veien igjen på alltid. Det alltid dette at vi skal bli. Og du finner mye av den ånden iblant oss i dag også, at mennesket kommer mer og mer i sentrum og en så fantastisk skapning at Gud ser på oss med velbehag. Av den grunn og lignende, ikke sant? For vi så fantastiske skapninger, vi så verdifulle og så videre og så videre. Det altså løgnen, faktisk. Mennesket tvert imot evig fortapt i seg selv på grunn av sin synd og sin åndelige urenhet. Vi falne, og det viktig å ha det klart for seg, ikke minst for sitt personlige kristenlivs skyld, men også fordi menigheten bærer betegnelsen sannheten, støtte og grunnvoll. Det altså dette den kalt til å bære fram for folket. Samme hvor upopulært det måtte være altså. Han som vi tilber, han som vi kaller frelser og forsoner, han som vi kaller Gud for himmel og på jord, han endte på et kors. Fordi han forkynte sannheten. Ikke fordi han drev og forkynte blomsterspråk som de gjerne ville høre. Gode ord om dem selv, men fordi han sa det som det var. Vi kan lese om de apostlenes ord i 1. Timoteus 3,15, altså. Og dette er sannhet, menigheten, det er sannhetens støtte og grunnvoll. Men derfor åpenbarer Herren seg i denne skikkelse nå da. Det er som Luther sier noe slik som, hadde vi bare sett og stått over for denne allmektige skapergud, da ville vi alle gått til grunne med det samme. Det var han som åpenbarte seg på Sinai. Israels folk hadde renset seg og gjort alt det som forskriftene sa. Nå skulle de ut og møte Gud på Sinai. Og så åpenbarer Gud seg der i sin hellighet, og så flykter altså hele folket. Og så roper de til Moses, du må gå i stedet for oss du. For vi kan ikke møte ham. Det er Gud i sin hellighet. Det er altså ingen trøst i ham. Men når han takk og lov åpenbart seg også i en annen skikkelse, så vi kan møte ham med frimodighet når vår egen litenhet er blitt sann erkjennelse for oss altså. Nemlig frelseren Jesus Kristus. Han som kom, sier skriften, og tok dødens velde fra han som hadde dem, så vi kan synge sannhet, altså deg være ære, Herre over dødens makt. Men så utvalgte han seg og bygde opp et folk da i hvilket han ville bli født som denne frelser, nemlig jødene. Jesus var jøde. Dette folket tok han ut fra Mesopotamia, fra Ur i Kaldea. Abraham, ikke sant? Og så dannet han seg et folk for at han skulle fødes i dette folket når den tida var inne. Men i og med at også de hadde del i den samme fallet som oss alle oss andre, så falt de altså igjen og igjen for denne slangen som sa, dere er ekstraordinære. Dere har Gud utvalgt fordi dere er noe mer enn andre mennesker, og så videre. Og mange av dem falt altså for dette her, de så ikke lenger hvor små de i virkeligheten var. Derfor så ble også sannheten borte for dem, nemlig denne at de ikke kunne være for deres egen skyld at de var utvalgt. Dette kjempet jo Jesus med igjen og igjen, han stod for jødene. Å få altså denne erkjennelsen inn i dem at det er ikke for deres skyld, men det er fordi Gud ser i nåde. Abraham hadde del i den samme synd som kongen av Sodoma. Isak hadde del i den samme synd som Ismael. Peter og jomfru Maria hadde del i den samme synd som Judas. Det er jo ikke der forskjellen ligger, vet du. Det var ikke der skillet gikk. Og det var noe Herren måtte minne dette folket på igjen og igjen, og det samme med oss. Jeg vet ikke hvordan det er med deg. Det er ikke fordi det er noe spesielt ved deg som er grunnen til at du er en kristen i dag, er vel det? Når jeg skulle bero på deg, så var du jo ikke noen kristen i det hele tatt. Svaret alltid å finne i Gud, og det vil jeg si i hans nåde. Så får vi også dette verset i teksten vår. Så sier Herren, dere Israels barn, er dere mer verdt for meg enn etiopernes barn? Har jeg ikke ført Israel opp fra landet Egypt og filistrene fra Kaftor og syrerne fra Kir? En kraftig påminnelse for Israel. Men det som er nyttig og godt for oss, det er jo den påminnelse som det er for oss. Vi er ikke satt utenfor, altså. Vi er ikke et folk som må stille i annen rekke for Gud. Han elsker oss på lik linje med hvert annet folk, også Israel. Han gjør ikke forskjell på folk, står det. Det er som det står i Romerne 2,11. For Gud gjør ikke forskjell på folk, altså. Det er fra den ene til den andre, og det er også folk i det store og det hele. Samme hvilket folk det er, Gud gjør ikke forskjell på det. Og det gjelder både dom og frelse. Og vi kan lese i Romerne 3, et par vers der. For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jøders Gud, står det. Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers Gud, så sant Gud er en. Han som rettferdiggjør de omskårne av troen, altså jødene, og de uomskårne hedningene ved troen. Ser du? Men så må vi altså ikke snu det hele om, som også har vært gjort i historien, da, vet du, at vi hedninger liksom skulle ha noen forrang framfor jøden. Det blir ikke noen mindre feil det. Nei, det er som apostelen skriver i Galaterne 3,28, her er ikke jøde eller greker, det er ikke det lenger. Her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle en i Kristus Jesus. Altså, vi er alle slik likt i ham, det er det ordet sier her. Det er i ham vi åpenbares for Gud. Det er i ham vi blir stående for Gud. Det er i Jesus alene. Og så kan vi jo si, ja, du er noe helt spesielt for Gud. Det skal du få lov til å regne med. Men det har ikke sin grunn i deg selv, men alene i ham som etter sin frie vilje valgte å la Jesus gå i ditt sted. Det er altså på grunn av han som kjøpte deg til Gud med sitt blod. Det er eneste grunn til at du får leve. Og hør det altså. Eneste grunn til at du får leve. Men om du får et budskap, du skal få leve på ditt dødsleie, om du faller sammen ute på veien her ute, eller ligger i din seng, så kommer han til deg og sier, du skal ikke dø, du skal leve. Ja, med meg til evig tid, og skal vi spørre, er det lite det? Og fått livet for intet? Jeg fortjener å dø på grunn av min synd, mine svik, det at jeg er så langt borte fra Gud, både i tanker, ord og gjerninger. Men altså, jeg får ikke det jeg fortjener, jeg får det som Jesus har fortjent. Jeg skal få leve. Men så er det så viktig da at vi blir bevart i dette, at det er i ham. Og når du ser dette her ute i kristenheten i dag, så kan du tenke på ordet som Jesus sier. Månn har vi finne troen på jorden når han kommer. Månn har vi finne dette. Han vil finne mye kristelig virksomhet, helt sikkert. Det kommer til å holde på helt han kommer. Men hvor mange troende? Hvor mange som har del i denne sannhetserkjennelse? Og som ikke vet seg noe annet til frelse enn å fly til ham. Nei, det er så visst ikke lite, men mye større og mer herlig enn noen av oss kan forestille oss. og tenk også på det motsatte, den evige død. Men altså, vi skulle ikke gjøre oss høyere tanker om andre enn Gud. Det er farlige tanker, for de fører deg bort fra sannheten, og så fører de deg altså inn i den løgn som Satan planta i menneskeslekten. Og fanges du inn av den, ja, da går du fortapt. Du har et godt eksempel for å nevne det til slutt med Kain og Abel. Hvor Kain også var den som var utenfor denne erkjennelse av hvem han var og hva som hadde skjedd. Så han offret til Gud av sin eget. Altså, Kain var en meget religiøs mann. Han dyrket Gud på sin måte. Han tok av det han fikk frem av jorden, og så offret han det til Gud. Og så står det dette veldig alvorlig, også, at Gud hadde ikke behag i dette offeret. Og så har han en bror som heter Abel. Hva var det han offret? Han offret et lam. Han offret blod. Altså allerede Abel så inn i dette at denne synd som bor i meg, det må sones. Noen må betale for dette her. Og så er det altså en vitnesbyrd fra Abel dette om lammets blod. Og så vet du hvordan det gikk med disse to brødrene. Det viste seg jo ganske snart hvor langt denne religiøsiteten var, ikke sant? Han slo sin bror ihjel. Og du finner det samme på Golgata kors. Hvem var det som brakte Jesus der? Jo, det var religiøse mennesker, det var gudsdyrkere. Det var altså de ivrigste i folket. De kjente ikke ham. Han som utøste sitt blod til en soning for våre synder. Hva er det Guds ord sier om den som har tatt sin tilflukt til Jesus? Jo, det sier, du er opphøyd til nådestand. Det er det samme som engelen sier til Maria, vet du, når han kommer opp med budskap om han som skal bli født, så sier han, du har funnet nåde. Hvem er det som trenger nåde? Ja. Også Maria trengte nåde. Hun ble utvalgt av nåde. Og opphøyd til nådestand. Og det er hva du har fått å rose deg av også. Du står i nåde hos Gud for Jesus skyld, og skal du gå ut og inn hos ham med frimodighet som et barn av huset. Jeg har fortalt en historie mange ganger, altså, for den talte så veldig til meg selv. Og denne bonden oppe fra Setesdalen. Og det går tilbake til slutten av 1800-tallet. Han hadde en venn inn i Oslo som var kjøpmann. Og i den tiden så var det to veldig forskjellige stender. Kjøpmann i Oslo og en bonde fra Setesdalen, var stor forskjell på det. Så var han inne og besøkte denne her vennen sin i Kristiania da. Og så når kvelden kom, hvis de skulle gå til ro, så viser han kjøpmannen inn på et rom der med en fin oppreist seng. Og så står han bonde og ser på dette her, så tenker han, dette er alt for stort og fint for meg. Og så legger han seg på gulvet. Gud har sagt at du skal komme, for han elsker deg over alt du kan fatte. Han har kjøpt det med sitt eget blod. Så sier han der, forkynner som forkynte opp i Setesdalen den gangen, du skulle jo springe opp og fange hans. Han har bedt deg inn. Han har åpnet deg adgang. Du er barn av huset. Men så har vi denne skyheten liksom, ikke sant? Og det har også sin grunn i at vi er syndere også. Vi kan ikke tenke liksom at det skal gjelde meg. Og så la han seg på gulvet. Lå senga der, urørt. Det er så typisk, egentlig. Men det har også med dette at du lever i sannhetserkjennelse, det. Du har også frimodighet, men du har også frekkhet. Det er forskjell på det. Noen synes at de passer så godt inn i himmelen at det skulle da bare mangle. Men det gjør ikke den som er av sannheten. Han går inn på dette budskapet om Jesu Kristi blod som renser ifra alt synd. Jesus åpnet av vei ved sitt utøste blod. Hvem du så er, Det er altså et budskap fra himmelen som står fast om så himmel og jord forgår. Kommer aldri dette til å gå til grunne. Men det er altså det å si til det, at det er også den eneste åpnede vei. Det er dette blodet som blir utøst. Ja, Herre Jesus, vi takker deg. Så har vi da frimodighet i Jesu blod til å gå inn i helligdommen som Hebreerbrevets forfatter sier det. Dette blodet ditt, Jesus, det renser oss ifra all synd. Samme hva som har dukket opp i vårt hjerte og samme hva vi har rotet oss borti, så er det en åpnet adgang for synderen. Vi takker og priser vi deg for. Om vi så kommer for tusende gang, så er det veien inn, og det blir aldri noen annen. Og du velsigner ordet ditt i oss, Herre, at vi får nåde til å tro det og leve i det.